Кадве. 93,9 FM.
Кадве директно от мястото на събитието. Председателят на Народното събрание Цецка Цачева, министърът на образованието, младеща и науката Сергей Игнатов и Огнян Стоичков, председател на Комисията по образование, наука и въпросите на децата, младеща и спорта към Народното събрание, участват в кръгва маса на тема обсъждане на проект на закон за младеща.
Темата за нормативната уредба на въпроси, които до момента не можаха да намерят място в законодателната система на Република България. Няма да скрия, че когато подготвях документите за днес, преглеждах документите, се върнах в далечната година, когато аз бях студентка в юридическия факултет на Софийския университет. Няма да казвам преди колко време е било. Но тогава съм изглеждала толкова млада, колкото голяма част от тук присъстващите днес младежи. Поделям го това, защото идеята за закон за младежта витае в юридическите среди, в политическото пространство с една повече от 30 годишна давност. Затова, след като на нашето внимание се предлага такъв проект, аз приемам да участвам в първата широка дискусия за неговото обсъждане, за да бъде той прият в обществото, да стане ясно, че имаме потребност от него. Мисля, че тази кръгла маса, тази дискусия трябва да бъде последвана от много такива и не се съмнявам, че в различни формати това ще бъде направено. Защо имаме нужда от такъв закон? Първо, защото България като държава членка на Европейския съюз се движи в крак с хармонизирането на подобни закони, каквито вече съществуват в не една и не две от европейските държави. Аз не искам да избързвам, тъй като се надявам да ги чуя, съм убедена, че ще ги чуя, какви са основните възражения на опонентите, на критиците от съществуването на такъв един закон. За мен обаче е безспорно, че аргументите за такъв закон за младежта са много повече и много по-силно доказани в нашите обществени отношения, отколкото аргументите, които примерно очаквам да се чуят и днес, срещу един такъв законопроект. И преди да започнем към същинското му обсъждане, тъй като тук виждам колеги народни представители от различни парламентарни групи, аз считам, че парламентаристите можем да дадем един пример и по една такава тема, каквато е младежта, на България да се обединим. Аз избягвам да употребявам консенсус, което за мен означава абсолютно съгласие, но мисля, че бихме могли с едно широко съгласие да подкрепим законопроекта. Ако народните представители след детайлното му обсъждане в специализираната комисия и съпътстващите комисии преценят, че има предложения за норми, които могат да бъдат редактирани между първо и второ гласуване, естествено това ще се случи, но философията, необходимостта, онова, което извиква на живот този закон, аз поделям, подкрепям изцяло и затова бързам да го заява, за да не се налага да взимам втори път думата. Желая успех на всички вас и се надявам, вярвам, че е възможно 41-то Народно събрание да приеме за първи път закон за младеща.
Благодаря ви, госпожо Цачева. Господин Игнатов, заповядайте за приветствие.
Благодаря. Ще кажа някои думи. Уважаема госпожо Цачева, уважаеми господин Стоичков, колеги народни представители, уважаеми социални партньори, госпожи и господа, в които включвам и нашите млади колеги и партньори, защото всъщност човек е на толкова години, на колко се чувства. И материята е изключително сложна и ако седнем да обсъждаме как да уредим обществените отношения в една така сфера, вчера, е напълно възможно или да стигнем всичките до съгласие и да се вкараме и да се разделим на групи. Мисля, че трябва да стигнем до съгласие. Наистина, госпожа Цачева ми припомни още от ученическите, от студентските ми години се обсъжда тази тема. Как да се поредят обществените взаимоотношения, така че младите хора да бъдат подкрепени от държавата, от общините. Как да се пореди цялата тази координация, действието на неправителствения сектор и въобще индивида. Как се чувства, как прави своята кариера, първите стъпки за постигане на целите, които си е набелязал. Естествено, че въпросът е дискутиран. Темата е дискусионна, включително и границата. Дали 29 години ще бъде границата, или 30, или 31. Но това е един пъзел, който ние постепенно подреждаме за последните 2,5 или 3 години от управлението на нашето правителство. Вие знаете, че през 2009 година Министерството на образованието и науката пое и отговорността за младеща и сега Министерството на образованието, младеща и науката. Ако проследите, цялата политика, която провеждаме, е насочена към подпомагане кариерното развитие на младите хора. Първите големи усилия бяха хвърлени в сферата на висшето образование и науката. Прословутия закон за развитие на академичния състав, който отмени действието на Висшата атестационна комисия, той е насочен към младите хора. Защо? Защото имаме изключително голяма нужда, не е мечта, а необходимост България да има млади професори на възраст около 35-40 години, вече е късно. Но така или иначе, ние имахме много тежка 2010 година. Минахме през всичко, което е възможно да се мине, освен дискусиите в парламента. Имаше вето президентско, имаше конституционен съд и дело. И въпреки всичко победихме. И сега наистина са създадени условия. Младите хора от 30 години нагоре до 35-6 вече да ги видим като хабилитирани лица благодарение на този закон. Също така, тук трябва да добавя, имаме национална стратегия за научни изследвания. Тя се прие сега през юли 2011 година. Трябваше да имаме 2003 година. Не беше лесна пътя към приемането на този документ. Защо го споменавам? Защото този документ първо измества центъра на тежеста към университетите, а там са моите хора, там са студентите. Именно заради тях, има и специален текст, се казва, че дори финансирането на фундаменталните изследвания приоритетно е в университета, защото там се осъществява възпроизводство, там са нашите студенти, нашите млади учени, защото човек чува за наука в университета. Тази стратегия има специални текстове, насочени към научното развитие на студентите и младите хора и привличането на българите, които са заминали в чужбина, да се завърнат в България и така нататък. Също така да припомня, че ние въведохме системата на студентско кредитиране, което също е в помощ на младите хора. Специално да напомня текстовете, че ако по време на студентските години се роди едно дете, държавата поема част от кредита, ако се родят две и цяло българската държава поема изплащането на кредита. Това също е младежка политика, казвам го, и тези неща, защото много често ме питат защо говориш само за образование, а не говориш за младежка политика. Ами това са инструменти, насочени към реализиране на такива младежки политики. И тази година, нали, ние сме още в тежка кризисна ситуация, но правителството застава зад кредитите с 84,5 милиона държавна гаранция. С нощи, между другото, през нощта съм водил разговор с Брюксел и те искаха това да уточнят дали нашето правителство стои зад тази политика. Да, 84,5 милиона. За пръв път от 20 години имаме вече национална стратегия за младеща 2010 до 2020 година. план за действие се приема. Така че закона, който предстои да бъде осъден, той донарежда пъзела. Естествено, че ние ще приемем закона с усилията на всички. И той няма да реши проблемите. Много закони се приемат и те така си висят в пространството, затова са нужни усилията на всички. И аз за пореден път умолявам българското общество, когато се обсъждат въпроси, които засягат образование и младежки политики, временно да бъдат забравени партийните цветове и приоритети. Тъй като бъдещето на нацията е в училищната стая, в университетската аудитория и всичко, което правят младите хора. Просто аз имам тежък път в младите си години, но зная и като историк от времето на Римската империя до сега, колкото и хората да се оплакват от тия младите, за нищо не стават, но всъщност света става това, което те искат. Света е техен. Така че на добър час. Мисля, че кръглата маса ще бъде изключително успешна. Благодаря на всички, които са тук.
Благодаря, господин Игнатов. Сега ми позволете да дам думата на господин Огнян Стоичков, председател на парламентарната комисия по образование, науката и въпросите на децата, младежта и спорта.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители, дами и господа заместник министри, представители на младежки организации. Благодаря първо от името на комисията, че сме поканени да участваме в настоящата дискусия. Повечето от половината от народните представители от комисията по образование са сред нас. Ние ще изслушаме с огромно внимание всички ваши становища, ваши бележки, които ще са ни полезни при разглеждане на законопроекта в комисията. Днескашната дискусия има за няколко задачи, които следва да реши. Една от тях, вече председател на Народното събрание подчерта, имаме ли нужда от такъв закон? Второ, този закон дали решава най-важните проблеми на младежките организации? И трето, каква е координацията между всички държавни, общински и неправителствени институции и организации в провеждане на младежките политики? Според мен и трите въпроса са много добре развити в настоящия проект за закон за младежта. Разбира се, има какво още да се желае, но това е законодателната практика, която предвижда широко обществено обсъждане, предвижда две четения в ресорната комисия и в пленарна зала. Така че аз вярвам, че ще се получи един добър закон, от който България отдавна има нужда. Ще споделя с вас, преди две години бяхме с заместник министър Петя Стимова в един международен младежки форум. И България беше една от малкото държави, мисля, че само ние и Полша, не можехме да се похвалим с закон за младежта. Включително и нашите балкански съседки, Сърбия, имаха и имат закон за младежта и бяха приели вече и годишни доклади и отчети по изпълнение на младежките политики. Така че България в това отношение, смея да твърдя, така загубила темпото, но се радвам, че тази година има шанс да навакса загубеното темпо и вярвам, че ще се получи един добър закон на 41-то народно събрание. Желая успех на следващата дискусия. Благодаря.
Благодаря, господин Стоичков. Уважаеми гости, скъпи приятели, преди да дам думата на госпожа Петя Евтимова, заместник министър на образованието, младежта и науката, за представяне на концепцията на законодателната инициатива, някои така технически въпроси. На ваше разположение са моите колеги от секретарията, госпожа Жени Атанасова и Мария Вълчева, които могат да приемат вашите заявки за изказване. Искам да ви помоля, с оглед на представителство на кръглата маса и желанието на, предполагам, повечето от вас да вземат отношение, изказванията да бъдат в рамките на 3 минути. А сега, госпожо Евтимова, заповядайте.
Благодаря. Уважаеми гости, ще се опитам съвсем накратко да представя основните положения в закона. Като започнем с мотивите за неговото приемане. Сега чувам ли се? Да. Чува ли се сега? Добре. Няколко пъти до сега се спомена говорище преди мен относно необходимостта от действително трайна уредба на обществените отношения, свързани с координацията на младежката политика, като една широко спектърна хоризонтална политика, която включва действително усилията на множество както държавни органи, органи на местно самоуправление, така и младежките организации. От друга страна, считаме, че действително е крайно необходимо да бъдат въведени легалните дефиниции, свързани с осъществяването на тази младежка политика, които до момента никъде не съществуват в нормативната уредба. Понятията като младежи, младежка организация, младежко доброволчество и така нататък. Следващ мотив, който е много важно да бъде изтъкнат, това е регламентиране на конкретните отговорности и ролята на всички органи, които са заети с планирането, реализирането на тази политика, както и създаване на правно основание за финансиране на младежки дейности. Една от последиците от преминаването на политиката за младежта под Министерство на образованието, младежта и науката, че отпаднаха основанията в Закона за физическото възпитание и спорта, с които се предвиждаше как се финансират младежки дейности специално. Така че ние запълнихме тази празнина за миналата година с изменение на Закон за държавния бюджет, но считаме, че този въпрос се нуждае действително за една трайна уредба. И не на последно място, действително, през последните две години бяха приети няколко документа. Националната стратегия за младежта до 2020 година, плана за действие за 2011 година за нея. Така че считаме, че като една логична стъпка следва да предложим и закон за младежта. Кои са основните положения в закона? На първо място закона регламентира основните принципи при осъществяване на младежката политика. Няма да изреждам всички от тях, но ще изтъкна един, който считам, че е най-важен за младите хора, и то е именно гарантиране на тяхното участие при формирането на политиката за младежта. По-късно ще кажа подробно как виждаме да става това тяхно участие. Разбира се, закона, както вече споменах, ще определи и конкретните отговорности от една страна на Народното събрание, като предлагаме националната стратегия, въпреки че е приета от Министерски съвет, в закона да бъде предвидено, че тя ще бъде одобрявана и от Народното събрание, като целта ни е да се постигне един по-голям стабилитет на този стратегически важен документ. Определяме конкретните отговорности на министъра на образованието, младежта и науката да представя ежегодно пред Народното събрание доклад за младежта. Вероятно част от вас знае, че до сега това се е правило само на основание на едно решение на Народното събрание, но никъде не е имало законова такава законово задължение на министъра да представя такъв доклад пред Народното събрание. Довеждаме и конкретни отговорности на областните управители да изготвят областни планове за младежта, съответно на местните власти, които по решение на Общинския съвет могат да решат да създават консултативни органи към кмета, които да го подпомагат в провеждане на младежката политика. Едно от най-важните неща, които предлагаме в този закон и което считаме, че ще гарантира участието на младите хора в процеса на взимане на решения в младежката политика, е създаването на Национален консултативен съвет за младежта към министъра на образованието, младежта и науката. Към този съвет, предвиждано от една страна да има представители на държавата в лицето на заместник министри от министерствата, свързани с осъществяване на младежката политика. Те са подробно изброени в проекта, няма да ги повтарям. А от друга страна, да имаме участие на младежките организации, но на онези от тях, които отговорят на критериите за национална представителност, защото може да се усети, че може да се гарантира участие на всяка една регистрирана младежка организация. Предвиждаме и правно основание министърът да издаде наредба, с която ще определи реда за работа на този национален консултативен съвет на младежта. Една от другите причини, които казах за приемането на закона, е създаването и въвеждането на легалните дефиниции, свързани с младежката политика. В закона се предлага възрастта за младежи да бъде в границите на 15-29 години. Този въпрос беше многократно дискутиран през последните 2 години, включително и сред представители на младежките обединения на политическите партии. През февруари месец в сградата на Софийския университет проведохме среща и имаше консенсус по тези граници. След това през май месец 2010 година също направихме широка дискусия в Нов български университет. Също имаше консенсус по отношение на тези граници, затова аз не считам, че предлагаме нещо революционно по отношение на възрастта за младежи. Искам само да спомена, че средно за Европа долната граница е 11,4 за младежка възраст, горната граница 27,3. Така че виждате, че това, което предлагаме, е цяло съответствие на границите, приети в другите европейски държави. Следващото понятие, което се опитахме да дефинираме в проекта, е младежка организация, в която, разбира се, предвиждаме да е тя да е сдружение на лица, които са младежи на възраст от 15 до 29 и най-малко 70% от членовете на организацията считаме, че следва да бъдат младежи. В другите европейски държави има следните варианти на дефиниции. В някои държави се предвижда 100% от участниците в младежка организация да бъдат младежи, в други до 2/3, например в Естония до 2/3 следва да са младежи. Ние предлагаме до най-малкият процент участие на младежи да бъде 70% и да не падаме под тази граница, защото считаме, че иначе няма как да се постигне представителство действително на интересите на младежите в тези младежки организации. Следващото понятие, което се опитахме да дефинираме, е свързано с национално представителна младежка организация. За национално представителна младежка организация предлагаме 2 критерия, като действително сме проучили отново европейски опит. Във всички страни, в които имаме такива органи, има 2 критерия. Един е териториален признак на осъществяване на дейността, а другият е числен признак на броя членове. Считаме, че ако една организация следва да представлява национални интереси в младежката политика, тя следва да покрива най-малко 30% от общините, сме предложили, и не по-малко от 900 члена. Чисто математически е метода, по който стигнахме до тези цифри. Нашето проучване на Министерството показва, че младежките организации имат не по-малко от 10 члена в България. Така че сме използвали действително математическия метод да предложим тези критерии за национално представителност на младежките организации. Друго понятие, което дефинираме, е младежки дейности, като организирана дейност или инициатива, чиято цел е да се предоставят и защитават и развиват интересите на младите хора. Целта да дефинираме всички тези понятия, разбира се, знаете, че има много голям брой програми, особено европейски, международни, по които се финансират младежки дейности, бенефициенти са младежи. Има мерки специално за национално представителни младежки организации и до сега в страната няма легална дефиниция на тези понятия. Когато кажем, че се финансират младежки дейности, всъщност никъде не се казва какво е това, което ще се финансира. За кого е предназначено, от кого се осъществява. Други понятия, които дефинираме в закона, са понятието младежки работник. Много дискусии имаше по отношение на това понятие. Това, разбира се, е лице, което работи с младите хора. Но тъй като от страна на Съвета на Европа се поставя изключителен акцент върху квалификацията на тези хора, които работят с младите хора, тяхното образование, затова ние предвиждаме тук дефиниция на понятието младежки работник. Провели сме разговори с Министерството на труда и социалната политика, с които се установи, че следва да имаме ние легална дефиниция, след което им ще има основание министър на труда да включи тази професия в списъка с професиите и да се разработят подробни критерии за осъществяването на тази дейност, предвид изключителното значение по отношение на развитието на младите хора и влиянието, които тези младежки работници могат да окажат върху тяхното развитие. Другото понятие, което дефинираме, е младежко доброволчество. Съвсем бегло сме се спрели на младежкото доброволчество, тъй като вероятно част от вас знаят, в рамките на Министерство на културата се изработва в момента закон за доброволчеството, който ще въведе основните понятия в тази област. Тук само специално уреждаме вида работа, който може да се възлага на младите хора, това, че задължително трябва да получават инструктаж преди да осъществяват доброволческа дейност, че не могат да осъществяват дейности, които застрашават живота или здравето им. Както и установяваме задължение на организатора на доброволческа проява при желание от младите хора да им издава специален удостоверителен документ за положения доброволен труд, който би могъл да им послужи после ако кандидатстват, примерно в Европейска доброволческа служба или някъде другаде, където би могъл да им послужи. Така. Друго, което считаме, че този закон ще направи, е да създаде правното основание за приемане от Министерския съвет на национална програма за младежта. Такава програма беше приета миналата година, до 2015 година. Но, както вече ви казах, това стана само благодарение на изменение закон с държавния бюджет за 2011 година. Но считаме, че този въпрос следва да има трайно уреждане, а не в съответните закони за бюджета за съответната календарна година. Затова считаме, че е необходимо да има такава норма в този закон, както и създаваме правното основание за министъра на образованието, младежта и науката и министъра на финансите да издадат съвместна наредба, с която да определят реда за финансиране на проекти по националните програми. И последното от основните положения, на което искам да се спра в закона, е създаване на задължение на Министерството на образованието, младежта и науката да поддържа национална информационна система за младежта, в която да се съдържат данни за всички младежки организации в страната, за документи, свързани с младежката политика, тази система да бъде интернет достъпна. По време на обсъждането дойде предложение, което с удоволствие ще включим в проекта, преди да го внесем в Министерски съвет, е и задължение за Министерството да поддържа на тази интернет страница информация за актуални програми, с които младежки организации или индивидуални младежи могат да се финансират. Това е съвсем накратко по отношение на основните положения в закона. Какъв ефект очакваме от този закон? Както господин Стоичков вече каза, очакваме на първо място България да се присъедини към държавите, които са отдали нужното значение на тази политика и са приели съответното законодателство в тази област. Както и действително очакваме ние като Министерство, координиращо младежката политика, защото, както вече казах, тя е многосекторна, хоризонтална политика и зависи от изпълнението на мерките, свързани с младежта във всички останали сектори на обществения живот, действително да създадем един работещ механизъм по начин, по който тази политика да заработи и мерките, които се предприемат в нея и в полза на младите хора, да бъдат действително ефективни. Благодаря за вниманието.
Благодаря, госпожо Евтимова. Скъпи приятели, както и предполагах, интереса да вземете отношение по предложения проект закон е голям. Бих искал да дам думата на господин Веселин Илиев, председател на Националния младежки форум. Господин Илиев, заповядайте.
Благодаря, господин Молев. Уважаема госпожо Цачева, уважаеми господин министър, уважаеми господин Стоичков, уважаеми политици или млади колеги, страхотно е, че днес сме свидетели на един доста висок форум, на който присъстват политици от доста висок ранг и млади хора, и темата е младежката работа и младите хора в нашата страна. Ние много често чуваме политиците да говорят за младите хора, да отправят политически послания към тях. Но ние често самите не виждаме толкова често ефектите върху самите млади хора от всички тези политики, които се осъществяват в страната. И ако трябва да погледнем пък в ситуацията, свързана с развитието на младежкото движение в България, ако до преди 10 години в България съществували няколко младежки организации, начало с Български младежки Червен кръст. Днес в България имаме стотици младежки организации. Хиляди млади хора всяка година минават през дейностите на младежките организации и се обучават чрез така наречените неформални методи за образование. Тези неформални методи на образование всъщност възпитават в ценности младите хора, неща, за които ние все по-често говорим, възпитават и освен това обучават по едни начини, които са доста по-интересни за младите хора. Факт е, че всички дейности в младежките организации са благодарение на инициативата и активността на самите млади хора. Никой не е влезнал в младежка организация, защото някой го е накарал да влезне там. Той е отишъл по своя инициатива, за да развие своя потенциал, своите възможности. И ние като млади активни хора все повече искаме и искаме да се случват много неща. Стигнахме до един етап, в който дори започнахме да се събираме, да общуваме, да си партнираме. Преди една година създадахме Национален младежки форум, в който в момента членуват 30 младежки федерации и организации и общата представителност на организацията е над 100 000 млади хора. Това означава един изключително висок напредък за младежкото движение, което днес участва в много процеси извън страната, които са популярни в Европа, свързани с младежката политика, като структурен диалог с младите хора в Европа, инициативата Младеща в движение, в която ние като млади хора също сме участвали в нейното разработване, програма Младеща в действие и още много други процеси, в които ние сме активни, но съжаление извън България. Смея да твърдя, че политиците в България са длъжници на младите хора и закона за младеща е една много важна отправна точка в тази посока. Госпожо Цачева, аз от последните няколко месеца, в които ние дискутираме идеята за закон за младеща изключително активно, мога да заявя отговорно, че има консенсус сред младежките организации по отношение на това дали имаме нужда от закон. Да, твърдо ние имаме нужда от закон, защото той всъщност ще постави основата и ще даде инструменти на държавата, за да може да вложи ресурс в развитието на младите хора в България. Без закон това няма как да стане. Освен това, всички програми, които днешно време съществуват по отношение на младите хора, те са проява на политическа воля или инициатива на определени лица в политическото пространство. Общини като община Варна, които развиват свои програми, но това е единствено и само заради тяхната лична воля. Ние имаме нужда от това да започнем един активен диалог за това какво искат младите хора в България. Това е желанието на младежките организации, да създадат възможности младите хора да правят това, което искат. Естествено, това е доста силно казано и за да можем да създадем възможности, чрез които младите хора да правят това, което искат, трябва да седнем на масата и вие да кажете вашата гледна точка, не е нашата. Естествено, ние в целия този процес на дискусия сме приготвили и препоръки, които вече сме предоставили на Министерството на образованието, младежта и науката. И аз се радвам, че ние стартирахме един диалог. Ние започнахме да говорим помежду си. Преди го правихме на принципа на приятели и познати. Аз не мисля, че младежката политика в България повече трябва да се случва по този начин. Ние искаме младите хора да имат възможността да влизат спокойно в общините, не на пръсти, да се притесняват или благодарение на техните роднини и приятели, а защото има съответното законово основание и основа, за да може това да се случва. Аз съм сигурен, че ако ние изгладим, защото все пак и в момента има различия, ние виждаме някои неща по своя си начин, естествено политиците по друг, но естествено това е един процес, това не е нещо, което ще започне от днес. Това е един процес, в който ние като младежки организации мисля, че вече сме заявили своята отговорност и сме готови да работим заедно с вас, за да може младите хора да имат повече възможности в България. Благодаря ви.
Господин Илиев, благодаря ви за окуражаващите думи. Следващият, който е заявил желание, господин Ангел Георгиев, председател на Националното представителство на студентските съвети. Повярвайте.
Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми господин председател на Комисията по образование, дами и господа народни представители, колеги и гости. Казвам се Ангел Георгиев, съм председател на Националното представителство на студентските съвети. Именно от името на студентите искам да приветствам така предложения проект за закон на младежта, който представлява една модерна рамка за държавна политика за младежта, която за момента липсваше. За нас е особено важно да бъде запазен модела на социално партньорство, който дава възможност на представителите на националните младежки организации и на националното представителство на студентските съвети да участва в формирането на политики, насочени към младите хора. Надявам се много скоро след приемането на закона да видим реални резултати. А също така се надявам и много скоро ние всички тук присъстващи младежи да бъдем събрани по повод закона за висше образование, който не е по-маловажен. Благодаря.
Благодаря, господин Георгиев. Следващия заявил е Михаил Балабанов, младежка организация на Българската социалистическа партия. Споделяйте, господин Балабанов.
Уважаема госпожо Цачева, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители, колеги, приятели, гости. Темата, както казахте, е отдавна в общественото пространство. Имаше и няколко проекта, които не се състояха до момента. Наистина тя е тема подходяща за национален консенсус и тема, по която е възможно да се постигне съгласие. Това съгласие обаче трябва да се базира на диалог и на възприемане на разумните предложения, които идват от различните страни. Смея да твърдя, че тази среща днес би могла да бъде евентуално добро начало на такъв диалог, защото законът беше изготвен малко конспиративно, без участието на организациите в неговото реално създаване. И сега надявам се наистина да започне такъв диалог и да не просто пришпорваме и да бързаме, без да сме чули това, което има да се каже. Ние категорично сме за приемането на такъв тип закон, но ние не сме за приемането на какъвто и да е закон, в който пише каквото и да било. Такъв един закон според нас не може да се базира само на координацията на младежката политика. Тя е важна, важни са дефинициите, важна е координацията, но важен е и дневния ред на обществото. И за да може да се обоснове, да може да се обоснове възприемането на един такъв закон, не може да се пропускат в него изключително важни теми. Като, например, демографската ситуация в страната. Знаеме, че над 1 милион млади хора напуснаха страната през последните 20 години. Ние сигурно искаме да си върнем част от тях. Но трябва да помислим как и с какви мерки. Младежката възрастова група намалява и се стопява и младежта се превръща в застрашен вид постепенно в България. Значи ние трябва да видим и тук какви мерки търсим, за да преодоляваме тази демографска ситуация, ако искаме да има млади хора изобщо в страната. Но аз тези неща не ги виждам в проекта. Имаше заложени в предишните проекти кредитно-данъчни облекчения за млади семейства, жилищни мерки, чрез които да се подпомогнат младите семейства и така нататък. Всичко до това отсъства от настоящия проект. Преди няколко дни оглавихме една поредна класация на първо място в Европа. Казаха, че сме по-млади хора без шанс. 22% от младите хора безработни, които не се образуват в момента и които не са и в процес на квалификация. Почти двойно спрямо останалите страни от Европейския съюз. 12% за останалите, 22% за България. Значи ние по тези теми какво правим? Разбира се, има отделни други закони, отделни други програми и така нататък, но след като сме тръгнали да приемаме цял закон за младеща, то не може да бъде просто правилник, как една папка се мести от едно министерство в другото или кой приема стратегия и кой приема годишен доклад, защото и в момента се случва стратегията и миналата година се случи и без специален закон. За съжаление, два годишни доклада още не са внесени, чакаме да се внесат в Народното събрание. Но ако ние не мислим за тези неща в перспектива, особено за демографската ситуация, просто някак си улекваме, защото този закон не може да бъде насочен само към младежките организации. Младежките организации са много малка част от младите хора. И много малка част от младите хора, за съжаление, членуват в тях. Така че ние не можем да уреждаме само нещо свързано с младежките организации. Освен това, всички тези мерки и в стратегията, и в закона, ако ги има, те нямат никакво финансиране. Значи имаше заложени в предишните проекти създаване на фонд, различни други механизми и така нататък. Няма финансиране, но то няма и мерки. Младежките програми, хубаво говорим за тях, те бяха намалени два пъти. Сигурно толкова обедня държавата, че ни 800 000 за младежки дейности много и трябваха спешно да си ги, да си ги прибере. Но двойно се намалиха младежките програми в тези, които специално са в Министерство на образованието. Така че европейската стратегия се базира на две неща. Инвестиции в младите хора и овластяване. Нито виждам в проекта, за съжаление, инвестициите в достатъчна степен, нито овластяването, защото прекрасно е да има консултативен съвет, но като гледам неговите функции, дава становища по искане на министъра или така нататък. Предишните проекти пише, че съгласува. И аз мисля, че ако искаме да вземе роля на организациите, трябва да има на думичката съгласува, а не дава становища. Второ, възлагаме на общините и областите определени неща, да пишат стратегии за младежка политика и да ги осъществяват. Ама никой не дава средства за това. Миналата година с 15% им намалихме бюджетка на общините, сега възлагаме да пишат стратегия. Те имат ли капацитета, имат ли средствата да напишат тези стратегии? Особено малките общини, ако се замислим, където няма нито един човек, който да се занимава с младежка политика в щата на общината и където няма средства в бюджета на общината да приеме такава стратегия. Значи, това е изключително тежък въпрос и знам за отговорите с фондовете, с проектите и така нататък, но аз все пак предпочитам да говорим за държавното финансиране. Европейските проекти са отделно на страна от всичко това. И пак казвам, ние сме готови да участваме в диалога и искаме наистина да има такъв закон, искаме обаче това да бъде достатъчно добър, да бъде подобрен и да бъде полезен за младите хора като група в обществото, не само за някакъв тесен кръг младежки организации. Завърши.
Благодаря, господин Балабанов. Давам думата на господин Митя Танасов, представител на младежката организация на ГЕРБ.
Добър ден, госпожо Цачева, господин Игнатов, господин Стоичков, уважаеми народни представители, уважаеми приятели, младежи, колеги. Искам да изразя своите адмирации първо към това, че този закон за младежта, който е на път да се случи, да излезе на бял свят, ние всички тук като млади хора сме обединени около мнението, че трябва да го има. Факт е колко вече години го няма този закон. 22 години демокрация в България, този закон все още го няма. И е прекрасно, че в крайна сметка ние като млади хора ще можем да видим, да присъстваме и в момента и участваме в създаването му и идването му на бял свят. Много е важно това, което от Министерството са поели като инициатива и е прекрасно, че този закон е обърнат към младите активни хора. Има нещо, което е изключително важно по европейската инициатива 2020. Ще могат да се привличат средства от европейски фондове, както и някои преждеговорещите зачекнаха темата. Изключително важно. Знаете, в момента колко големи суми се привличат в икономиката на страната чрез европейски фондове. Остава чрез оперативните програми. Младежите могат да се ползват от финансиране, чрез кандидатстване по такива програми. Естествено, откритост, отчетност и за смислени инициативи да се отпускат. Това единствено може да се случи тогава, когато в една държава има прият закон за младеща. Това е единстване на европейско ниво. И ние сме все още една от малко държави, които нямаме такъв. Хубавото е, че вече ще имаме отскоро. Благодаря ви.
Благодаря. Особено ми е приятно днес да приветствам и господин Антони Гълъбов, който въпреки днешния личен празник, който има, имайки предвид важността на темата, дойде да ни уважи. Щит рожден ден, господин Гълъбов.
Благодаря.
Много здраве и късмет. Заповядайте.
Благодаря ви. Ще се опитам да спазя регламента с 3 минути. Само искам да кажа, че през тази година се навършват 25 години, откакто започнах работа в Националния изследователски институт за младежта. Всъщност последните 25 години от живота ми по някакъв начин са свързани с младежки изследвания. Точно за това искам да кажа първо, че младежките политики са хоризонтални политики, което означава, че те не са нов сектор. Това не е някаква група от обществото, към което трябва да подредим един закон. Дълги години водя този дебат по отношение на ромските проблеми и там има по същия начин желанието да има специален закон за едното и специален закон за другото. Качеството на този законопроект е, че то показва по какъв начин ще бъдат ангажирани от направени отговорни публичните институции за координирането на младежки политики. Всъщност, това е ключовият инструмент, чрез който ще могат да бъдат мобилизирани и реализирани политики, провеждани във всички сектори. Младите хора не са само студенти, младите хора не са само ангажирани в селското стопанство, младите хора не са само членове на многодетни семейства. В това отношение всеки опит да бъде вкаран секторен подход към решаването на младежките проблеми, връща една част от младите хора в работещи млади хора. В смисъл, те работят млад човек. Те навсякъде отиват и казват, ние сме младите хора, какво давате за нас? Това е проблем. Вторият много важен детайл в този законопроект, отново се връщам към това, са легалните дефиниции. В разстояние на повече от 30 години световната социологическа общност, занимаваща се с проблемите на младежта, водеща спорове да повлияе младежките възрасти. Имахме всякакви модели, в които трудността при дефинирането на това доколко един човек е млад, се превръщаше в непреодолима бариера, да кажем, за подпомагане на младите семейства. В това отношение важно е България да постигне съгласие относно това в какъв възрастов диапазон ще определя на младежката възраст. Собствените ми изследвания показват, че като житейски и социален проблем, набор от проблеми, младият човек най-общо е в прехода от образование към труд. Това е тази много сложна житейска и социална ситуация, в която той се нуждае от подкрепата на обществото. Той се нуждае от организираните усилия на институциите. Третият аспект, с който наистина искам да завърша, тъй като не искам да спекулирам с търпението на аудиторията, е свързан с постигането на съгласие. Българското общество е застаряващо общество. То е понякога дволично в отношението си към младите хора. Има на повърхността една декларирана милозливост в отношението към младите хора. Има готовност много да си говорим колко е страшно младежката безработица, колко е тежко положението на младите хора. Но в същото време има и вътрешни съпротиви срещу това, младите хора да имат ускорен достъп до работни места. Младите хора да имат по-бързи писти за реализация. Така че в това отношение постигането на съгласие наистина, според мен, е едно от нещата, които ще създаде допълнителна тежест на Народното събрание. Защото именно там трябва да бъде постигнато съгласие относно характера на този закон и начина, по който той ще бъде реализиран.
Благодаря, господин Гълбов. Давам думата на господин Петър Славов, младежка организация на СДС.
Благодаря, добър ден и от мен. На настоящия форум представлявам младежката организация на СДС, а иначе съм председател на СДС в София и секретар по правни въпроси на СДС. Бих искал в началото да кажа също нашето добро и положително отношение към старанието и инициативата на младите хора в ГЕРБ, които благодарение на които настоящия законопроект се случи и днес сме на тази кръгла маса, за да го обсъдим. И тъй като вече започваме да навлизаме в проблемите, които се виждат на така предложения законопроект, както се казва, ще карам по същество. На първо място, както вече загадна и представител на младежката организация на БСП, един от препъни камъните, които винаги сме обсъждали на подобни форуми в миналото, включително и по изготвяне от тях законопроект, беше Националният консултативен съвет за младеща, който тогава имаше друго име, но функциите му като замисъл бяха изходни. Това, което в момента на мен ми прави впечатление като юрист в този законопроект е, че ако преди имаше една крайност на доста силно влияние на този консултативен съвет, в който тогава част от нашите членове и от представителите на ГЕРБ, които включително виждаме в тази зала, да подозряха желание на младежката организация на БСП чрез близки до нея неправителствени организации до някъде да починат този съвет и да оказва вече оттам влияние върху министъра и вземаните решения по реда на така нареченото вързана компетентност в правото. тук в момента подвиждаме сякаш бягство в другата крайност, един абсолютно консултативен и на практика без правомощия орган да бъде създаден, който да заседава по инициатива на министъра, който ще го председателства и който на практика дали ще даде становище по един въпрос или няма да даде, може да остане без значение и да остане нечуто, а не това целта на този орган, като виж представителен орган на младежките организации. Още повече, като се погледне и неговата структура и конституиране, виждаме там има представители на редица, висши представители на редица ведомства, като заместник министри, представители на национални младежки организации и така нататък. Тоест тук бих апелирал към работната група просто да помисли и функциите да не останат изцяло консултативни и пожелателни на този орган. Това на първо място. На първо място, другия препъни камък, както също засегна и доцент Белогов, е какво е младежка организация и как се дава легалната дефиниция за нея. Това, което виждаме в член 21 на законопроекта, за мен е едно двусмислие, което малко ме притеснява. На първо място виждам възможността, освен сдружение по закона за юридическите лица с нестопанска цел, младежки организации да бъдат и обединения на такива сдружения. Тук бих поставил въпроса дали по този начин би могло да се ползва като ракетоносител едно сдружение, отговарящо на изискванията за 900 члена и представителство в 30 общини на страната, каквото сдружение членува в Рино Наймбро или в 10 други обединения на сдружения с негово участие, които по този начин да търсят възможност да влизаме като национална представителна младежка организация в консултативния съвет. Това не е изяснено, създава двусмислие и за мен би могло да бъде и в последствие повод за сериозни спорове и може би по-неприятни неща. Другият пропуск, който аз виждам, е липсата на ясна регламентация на младежките организации и на политическите партии. В същия член 21 в края е казано, че се допуска национално представител на младежка организация да бъде и такава уредена по уреда на специален закон. Но ако погледнем закона за политическите партии, там изрична уредба за младежките организации към политическите партии няма. По-скоро има по-скоро е допустимо и е разрешено те да създават такива организации, но не е казано нещо по-конкретно. Така че тук пак виждам едно двусмислие, което би могло да стане извор за спорове на по-късен етап, което ми се ще също да видя изчистено в крайния законопроект, който ще влезе в Народното събрание. И накрая за финала ще завърша с това. На първо място просто още веднъж използвам да апелирам към председателя на Народното събрание, че е тук сред нас, към господин министър, към всички народни представители, които са тук, просто да се помисли тези слабости на законопроекта да бъдат отстранени, да имаме един работещ закон, защото в законодателната практика през последните 20 години се нагледахме на много закони, преди сами за себе си, но не работещи закони. Така че нека и в случая да не се случва нещо подобно. И още веднъж считам, че е важно и си позволям да апелирам да не се отива в другата крайност на свръхцентрира. Този закон е цяло в ръцете на министрия и министерския съвет, като се изолират младежките организации и се дават само факултативни функции на Националния консултативен съвет за младеща, а по-скоро за търсене на баланс и начин те да работят със съвместни усилия и във всички случаи така и резултатите ще бъдат по-добри, ще отразяват и настроенията и желанията сред младежките организации, сред младите хора в България, което е целта на по-мое разбиране на този законопроект. Благодаря.
Благодаря, господин Славов. Да, думата на Деница Гаджева, младежка организация партия Атака.
Благодаря ви. Уважаеми колеги, уважаема госпожо Ткачева, господин министър, господин Стичко. Приветствам ви за това, че сте изразили волята на младите хора, на обществото на България, да има такъв законопроект. Да, ние заставаме зад идеята да има закон за младежта. Но когато говорим за младеж, когато говорим за закон за младежта и за младежки политики, според мен би трябвало да излезем от клишираното мислене и от клишираното говорене. Трябва да излезем от определения като хоризонтални политики, диаметрални политики, вертикални всякакви политики. Трябва да си кажем честно какво точно би трябвало да представлява този закон така, че той реално да дава право, да дава път за волеизлиянията на младите хора в България, на тези групи млади хора, които са се групирали, са се сдружили абсолютно свободно на идеен принцип, защитавайки някаква идея, такива естествено сформирани младежки организации. Не да се затваряме в стари такива нефункционални или абсолютно казионни организации, които не функционират и са кухи. А в тази връзка аз ще попитам първо какво е помислено. Помислено ли е, когато е писан този закон за социалната мрежа, за нейното влияние върху младежта в 21 век, за това как там се организират младежки групи, хора, които в момента са способни да вдигнат и революция, дори хора, които в момента на практика представляват гражданското общество на България. И ние знаем кой беше двигателят на последните протести у нас, кои са тези младежи, които защитиха буквално, се станаха против закона за ГМО в началото, против шистовия газ. Те имаха едно огромно така влияние за това парламента да вземе правилното отношение по повод на това да няма проучване и добив на шистов газ в България. Тези хора, които излезнаха, се противопоставят на високите цени на горивата. Всички тези хора бяха млади хора. Всички тези хора бяха организирани от идеи. Те направиха така, без закон, без разписан никакъв закон, направиха така, че да повлияят на държавата.
Уважаеми слушатели, имахте възможност да чуете кръгла маса, в която взеха участие председателят на Народното събрание Цецка Цачева, министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов и Огнян Стоичков, председател на Комисията по образование, наука и въпросите на децата, младежта и спорта към Народното събрание. Темата на кръглата маса беше обсъждане на проект на закон за младежта. 93,9 FM.